ne-a iubit, ne-a iertat și ne-a dat locaș în cer. O teologie simplă, dar atot cuprinzătoare. E întreg planul lui Dumnezeu. Ne-a iubit când eram păcătoși, ne-a iertat când ne-am murit la cruce și ne-a pregătit loc în cer, când noi am spus, da, cred în Tine, Doamne. Toți cei care sunteți în această seară și aveți asigurarea aceasta, cântați lui Dumnezeu. Nu vă temeți să lăudați pe Dumnezeu. Azi dimineață, George citea la ceasul de rugăciune Psalmul 47 și nu știu de ce n-a avut nimeni curajul să schimbe Psalmul 47. Știți cum începe Psalmul 47, versetul 1? Bateți din palme înaintea Domnului. Și ne temem de asta și spunem, nu e adevărat. Și poate că uneori nu-i potrivit. Dar o stare înaltă de apropiere de Dumnezeu, o stare care realizezi că ai fost iubit, iertat și ai locaș în cer. Și rămâi rece, iartă-mă, tu nu ești cu asigurarea aceasta. Este imposibil. Dacă vă uitați la ce se uită copiii noștri unor la televizor și vedeți pe unii care simulează că au câștigat $1.000.000, care au câștigat 2 sau 28 de milioane, ai impresia că s-au pierdut mintea. Și într-adevăr își pierd mintea oamenii când aud vestea că au câștigat 28 de milioane. Nu mai au voce, nu mai au rânduială să dau peste cap că au câștigat milioane de dolari. Copilul Dumnezeu când primesc iertare, iubire, loc în cer, și ce-i cu asta? Urmă, Dumnezeu a fost obligat să ne mântuiască? Dumnezeu fără noi era pierdut. Dumnezeu nu se descurca fără noi. Doamne, ajută-ne să realizăm că noi eram pierduți fără Tine. Dumnezeu în economia sa n-avea nevoie de niciunul din noi. Dumnezeu este atot cuprinzător și automulțumit. Dumnezeu este personalitate divină perfectă și nu se mulțumește cu nimeni în afară de El însuși. Este automulțumirea dumnezeiască și divină. Și noi am vorbit de aceste lucruri când am vorbit despre Dumnezeu. El a extins această dragoste pentru noi numai pentru că a avut har și a avut milă de noi păcătoșii. În această seară, cred că ar trebui să lăsăm puțin mai mult ființa noastră să se apropie de Dumnezeu și să stea în adorație. Vedem un pom care își schimbă culoarea acum de toamnă, deosebit de frumos, toate culorile posibile pe care niciun pictor din lume nu le poate realiza și spunem, fantastic, extraordinar. Și în fața mântuirii noastre rămânem reci. Doamne, ai milă de noi! Cartea întâi a împăraților este cunoscută tuturor și mai ales copiilor și tinerilor care, dacă citesc ceva din Biblie, citesc istorie. Ne plac istoriile, ne plac istorisirile și mai ales istoria lui Ilie este fascinantă pentru că Ilie a fost un om deosebit. A fost un om care a trăit în vremuri deosebite, în vremuri de lepădare de Dumnezeu, când întregul Israel se ducea cu pași repezi departe de Dumnezeu spre pierzare sigură. Vocile multor profeți amuțiseră. Izabela, împărăteasa păgână venită din Siro-Fenicia, măcelărea pe care îl prindea, nu putea să suporte închinătorii lui Dumnezeu. Obadia încearcă să ascunde câțiva profeți, Ilie fuge într-o parte și alta, țara era într-o decădere groaznică. Ilie, trâmbița lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, merge într-o parte în alta și prevestește și aduce judecata lui Dumnezeu și încearcă să întoarcă poporul cu fața din nou spre Dumnezeu. În capitolul 17, la primele versete, el apare, auster, de nicăieri, din Galaad, de undeva necunoscut, nu din neamul profeților, nu dintr-o familie renumită, ci doar Ilie Tishbitul, unul dintre locuitorii Galaadului, apare și pronunță judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu îl trimite după ce el dă primul verdict al judecății și al închiderii cerului, îl trimite la Cherit, la pârâul Cherit unde el stă vreme îndelungată și se hrănea cu hrana adusă de corbi și apă din pârâu. Cuvântul Dumnezeu scrie așa de simplu și lapidar evenimente care pentru viața noastră de multe ori le categorisim ca și tragedii. După multe vreme, spune cuvântul, pârâul a secat. Și dacă a secat, un om își avea izvorul vieții, el trăia din pârâul acela. În clipa când pârâul a secat și era uscat, Ilie era expus morții. Nu mai avea nicio altă șansă să mai găsească un strop de apă. Deja probabil trecuseră peste 2 ani de secetă. Probabil trecuseră 2 ani de când cerul nu mai dădea nici rouă, nici ploaie. Și în starea aceasta, Ilie se îndreaptă spre Dumnezeu și el îi spune, du-te la Sarepta Sidonului. Prima silabă din cuvântul acesta, cred că l-a îngrozit pe Ilie. Sarepta nu mai era în țara lui Israel. Sarepta era în Fenicia și știți cine era din Fenicia? Izabela. Dumnezeu îl trimite pe Ilie exact în țara lui Izabela. Acolo unde, dacă Izabela venită în țara lui Israel, își permitea să omoare pe profeții Domnului, în țara ei, toți erau împotriva profeților lui Dumnezeu. În țara ei, toți erau împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, du-te acolo, că am vorbit cu o văduvă. N-a avut Dumnezeu cu cine să vorbească, numai cu o văduvă, care abia își trăia zilele ei și n-avea cu ce să întreține pe ea. Și am spus să îngrijească de tine. Nu-i spune cum o cheamă pe văduvă, nu-i spune cum arată, nu-i spune cum este îmbrăcată, nu-i dă un consemn. Spune cuvântul ăsta și iau să spun următorul și așa o să vă întâlniți. Domnul Iisus spune că erau multe văduve. Când vorbește în Luca 4:26, spune erau și în țara lui Israel și acolo erau multe văduve. Și Ilie merge încrezător și probabil că tot timpul s-o fi gândit. Nu era simplu. Călătoria lui poate că a durat o săptămână, două, și merge și se gândește, cum va arăta văduva asta? O cunosc eu, mă va recunoaște ea pe mine, o să aibă ea idee că eu sunt trimisul lui Dumnezeu? Nu cumva o să mă spună ea confraților ei și o să mă omoare sau o să mă trimite legat la Izabela? Nu cumva o să cad într-o cursă? Toate aceste lucruri sigur l-au înconjurat pe omul Dumnezeu, dar merge încrezător că i-a spus Dumnezeu să meargă acolo. Și dacă Dumnezeu spune să mergi la Sarepta, e treaba lui Dumnezeu să îngrijească de tine. Merge? Și vede o văduvă. Cum o cunoaște că e văduvă? Nu știu. Cum își dă seama că este văduvă? Dar face prima încercare. Exact cum face Domnul Iisus când stă la fântâna lui Iacov, la marginea Siharului. Când vine femeia aceea, Iisus îi spune, dem să beau. Și Ilie folosește aceeași tehnică, adun puțină apă într-un vas ca să beau. Nu știu dacă este necredință sau este tatonare, nu știu dacă este îndoială sau este... Probabil că Dumnezeu i-a luminat mintea și i-a activat gândirea lui că asta ar fi femeia care trebuie să-l îngrijească. Dar n-are curaj să-i spună adun de mâncare. Era prea mare impactul și era prea mare încercare, era prea mare saltul. Face prima încercare și spune, dă-mi puțină apă, că apă oricine, oricine poate să aibă undeva. Și femeia, fără discuții, pleacă să-i aducă apă. Și Ilie își dă seama în clipa următoare că a greșit, el n-are nevoie de apă, el e flământ, el are nevoie să mănânce și spune, vină încoace înapoi. Motivul că eu vorbesc cu tine nu-i că apă îmi trebuie, eu o să stau la tine și o să mănânc la tine. Și femeia îi spune, sorry, asta nu se poate, apă îți dau, dar mâncare? Nu pot. Nu pot că am doar puțină făină și puțin un de lemn. O să fac eu o turtă pentru mine și pentru fiul meu și acum îi descopere lui Ilie că nu-i numai singură, mai are și un copil de întreținut și o să mâncăm și știți verdictul, după ce mâncăm vom muri. Nu este mai trist decât să auzi o mamă care n-are soț, are un singur copil, să-și spune verdictul ea, vom mânca și vom nu știu dacă l-au zguduit pe Ilie aceste cuvinte, dar pe orice om întreg la minte care citește aceasta, trebuie să-l răscolească. O văduvă, un copil și un copil plăpând, probabil, un copil nu prea zdrav în care depindea de hrana zilnică. Observăm, dacă vă uitați în istorie mai departe, că moare la un moment dat. Moare, probabil că era și bolnăvicior și beata femeie trebuia să aibă grijă specială de el. Și acum Ilie spune, dă mie de mâncare. Femeia argumentează, Ilie primește logica, e normală, e naturală, e așa cum spune ea, dar pronunță cele mai drastice cuvinte care s-au spus vreodată într-o astfel de situație. Fă-mi întâi mie. În această seară vom vorbi despre dreptul lui Dumnezeu la prioritate sau adevărata ordine a priorităților. Ce este prioritate? Ce înseamnă prioritate? Două mașini ajung la intersecție, nu este nici milițian, nu este nici lampă, nu este nici semn. Unul se uită la celălalt, celălalt îi răspunde din ochi și pornesc amândoi în același timp și în clipa următoare se adună trupuri zdrobite și mașini zdrobite. Vin însă, se uită unul la altul Și dacă cumva unui vine puțin din partea dreaptă, ăsta stă și spune, treci. El are curaj să treacă, dar să uită și circumspect piciorul este și pe frână, totodată, cumva, să nu îl lovească. Prioritate însemnează să lași pe altul să treacă înaintea ta, să lași pe altul să facă pasul înaintea ta, să-i dai voie altuia să aibă locul întâi în lucruri sau în viața cuiva. Dreptul lui Dumnezeu la prioritate este exprimat de Ilie când îi spune văduvei, sec probabil, poate auster, poate dur, fă-mi întâi mie. Nu știu dacă sună ceva logică în aceasta. O femeie care spune, am numai puțin, am un copil care așteaptă de mâncare, n-am mâncat de mult că Dumnezeul vostru al izraeliților a închis cerul și este secetă în toată țara și dacă la voi e secetă, la noi e și mai mare și dacă în Israel e rău, în Siria e și mai rău că noi depindem de mâna lui Dumnezeu. Ea recunoștea pe Dumnezeu, ea știa. Și Ilie n-are nicio idee de milă, n-are nicio idee de a avea compromis. Spune, bine cum spui, e adevărat tot ce spui, numai răsturnăm toate lucrurile în această zi și îmi faci întâi mie. Dumnezeu își cere dreptul la prioritate pentru că Dumnezeu are dreptul la prioritate. În această seară aș dori toți care suntem prezenți aici, niciunul să nu plecăm acasă fără să punem rând în prioritățile noastre. Multe lucruri bat la poarta vieții noastre și își cer dreptul la prioritate. Multe sunt în viața noastră care ar vrea să aibă primul loc în viața noastră. Multe de dimineața și până seara cer și spun, eu am dreptul întâi în viața ta. Și dacă n-ai rânduiala stabilită și dacă n-ai ordinea stabilită în viața ta, merg toate de andoasele ea și în loc să faci lucrurile care trebuie să le faci, faci exact care nu trebuie să le faci. Și Domnul Iisus spune, căutați mai întâi aceste lucruri și căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și aceste lucruri o să mă îngrijesc eu de ele. O căutare corectă și o ordine corectă a priorităților îți rânduiesc viața în mod corect și îl slăvesc pe Dumnezeu în viața ta. O ordine alandala și răsturnată fac din viața ta o viață de calvar, o viață de chin, o viață de pocăit, dar fără de lumină și fără de mărturie. Ilie îi spune, fă-mi întâi mie. În această seară, dacă tu ai ascultat glasul acesta de la Ilie, de la biserică, de la Dumnezeu, de la familie, de la serviciu, de la lume, de la plăceri, de la una și de la alta, fă-mi întâi mie. Și toate într-un cor spun, fă-mi întâi mie. În noi anul acesta de glasuri care strigă și își cer dreptul la prioritate în viața ta, cui răspunzi prima dată? Mulți oameni care au acceptat pe Dumnezeu în viața lor și l-au lăsat pe Iisus Hristos să rânduiască viața lor, la un moment dat au schimbat prioritatea și au lăsat în viața lor fie eu lor, fie un păcat, fie o poftă, fie o plăcere, fie un lucru mic sau un lucru mare, să treacă pe locul întâi și să aibă prioritate. Și în loc să meargă lucrurile crescendo spre a-L slăvi pe Dumnezeu, lucrurile merg anapoda, lucrurile merg în jos, lucrurile se duc tot mai departe de Dumnezeu. Și omul se întreabă, eu cred în Dumnezeu, eu vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu, eu vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar nabar n-am unde-i voia lui Dumnezeu și nu știu ce-i voia lui Dumnezeu, vreau să fiu sfânt și nu știu ce-i aia și vreau să fac lucruri bune, dar nu pot. Pentru că în viața ta nu e o rânduială și rânduiala aceasta am auzit puțin săptămâna trecută despre ea și în această seară aș dori tare mult. Dacă ați vrea să vă scrieți în mintea voastră și dacă nu puteți scrieți pe hârtie, care sunt lucrurile care au locul întâi în viața voastră? Dacă ar trebui să vă dau o bucată de hârtie fiecăruia și fiecare să scrieți care e locul întâi în viața voastră, știți ce scrie fiecare? Dumnezeu. Nu cred că într-o biserică, dacă noi am dat acum un extemporal și am rugat pe fiecare să scrie primul lucru din viața lor, să nu primim toate biletele și să scrie Dumnezeu. Știți cum ar arăta biserica aceasta și bisericile din lumea dacă Dumnezeu ar avea primul loc în viața noastră? Așa cum arată sau invers? Dar de suprafață toți am recunoaște, toți am spune, Dumnezeu are locul întâi în viața noastră. Femeia din Sareptă este pusă vis-a-vis de situația aceasta să se pune pe ea înainte, să-și pune copilul ei înainte, să-și pune familia ei înainte sau să pune pe Dumnezeu înainte. Ea era la colț, ea avea de ales. Era din poporul fenicienilor, nu era din poporul Dumnezeu. Probabil că ea credea în Dumnezeu și avea o cunoștință vagă despre Dumnezeu, că vorbește lucruri frumoase despre Dumnezeul lui Ilie.
Dar asta nu obliga pe ea să vadă primul trecător, primul alungat de Izabela și primul fugar de Ahab să-i dea hrană, să-și dea ultimul pumn de făină și ultimul strop de ulei să mănânce. Asta nu obliga la nimic. Și totuși femeia judecă, stă o clipă vis-a-vis de Ilie, se uită în ochii acestui om și vede dincolo de el pe Dumnezeul pe care Ilie îl prezintă și îl reprezintă. Răspunsul ei este extraordinar, răspunsul ei este revoluționar pentru gândirea noastră din secolul 20, nu de acum 2800 sau 900 de ani. Femeia aceasta, când era vis-a-vis de moarte, alege pe Dumnezeu. Nu avea șansa între să trăiască bine și mai bine și mai bine, ci avea șansa să trăiască sau să moară. Și în această situație de viață și de moarte, îl alege pe Dumnezeu. Noi avem priorități care ne duc să trăim mai bine, mai bine și mai bine, departe de a muri. Și totuși, în situații care nu sunt de viață și de moarte, n-alegem pe Dumnezeu. Femeia, prima dată, nu a 100-a oară să asculte Evanghelia, nu membru într-o biserică creștină, ci dintr-un popor păgân, confruntată cu un Dumnezeu distant, se hotărăște să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și primul loc în viața ei de acum nu mai are nici copilul ei, nici ea, nici viața lor, nici existența lor, ci omul lui Dumnezeu și implicit Dumnezeul lui Israel. Cum mai vede tu în această seară femeia aceasta din Sarepta, văduvă, uitată, fără nume, Biblia nu-i dă niciun nume, nu-i dă nicio notificare, pierdută într-un setuleț, adunând vreascurile deznădejdiei, adunând vreascurile care să ardă ultima turtă pentru moarte și pentru dispariție, întâlnindu-se cu Dumnezeul speranței și al vieții, îl alege pe Dumnezeu. Dintr-o dată, fără prealabile cântări și predici, dintr-o dată, în fața provocării, acceptă provocarea și vrea să facă un schimb viața ei cu viața lui Dumnezeu. Se duce și aduce lui Ilie. Ilie mănâncă și îi dă verdictul. Du-te înapoi și fă. Și femeia merge înapoi și în mintea ei era: am luat ultimul pumn de făină. De ce să mă mai duc înapoi? Am luat ultimul strop și l-am vărsat acolo. Ce să mai iau? Dar merge de acum în credință, pentru că cel care îi dă locul întâi lui Dumnezeu nu mai merge prin vedere, ci umblă prin credință. Și noi spuneam altădată, dacă ați fost în viață împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile, nu la cele de jos, ci la cele de sus, unde și Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Noi suntem mai lumii acesteia sau nu suntem mai lumii acesteia? Suntem mai lumii lui Dumnezeu, trăim în lumea aceasta pentru o vreme și trăim viața lui Dumnezeu aici în lumea aceasta. Nu trăim viața lumii și viața noastră. Trăim pe pământ cu picioarele pe pământ, cu capul în nori sau cu capul în lumea lui Dumnezeu. Lumea spune că suntem cu capul în nori, dar bine ar fi ca mintea noastră și gândirea noastră să fie la Dumnezeu. Și zică lumea ce vrea să zică, când noi ne rânduim la gândirea divină, lucrurile vor merge mai mult decât lumea poate să vadă, mai mult decât ne putem închipui noi. Făina din oală nu se termină și unde lemnul cior nu se gată. Biblia nu spune cât timp, Biblia spune multe zile. Femeia aceasta a făcut un lucru care i-a salvat viața. Dacă ea nu făcea ce a spus Ilie, ce se întâmpla cu ea? Mânca și muria. Ascultarea ei de Dumnezeu și rânduiala corectă a priorității i-a salvat viața. Exact ca și dumneatale, dacă vei pleca seara aceasta și vei ieși cu mașina din parking cu bisericii. Nu din altă parte, nu într-o intersecție mare cu 6 sau 7 benzi de circulație. Ești numai afară din parking, nu te uita nici în stânga, nici în dreapta. Tu vii de la biserică, tu ești copilul Dumnezeu, tu ești pocăit, nu-ți pasă nici de la nici de la alt. Și intră în trafic. Faci asta? Faci asta? Nu faci! De ce? Nu vrei să lovești pe el alalt? Nu îți pasă de alalt. Îți pasă să-ți conservi viața. Și ajungi la intersecția asta sau la cealaltă și te oprești. E verde! Și totuși pui piciorul puțin pe frână și te uiți într-o parte și alta. Vrei să-ți păstrezi viața. Vrei să ajungi safe acasă. Vrei să ajungi sigur să nu se întâmple nimic. Respecti prioritățile în lumea aceasta. Mergi mâine la serviciu și te uiți cum vine mașina aia mare și lovește fierul. Și nu pui mâna acolo să-ți buiesc copilul lui Dumnezeu și nu-mi pasă stai cât mai departe, nu te bagi la pericol, vrei să-ți conservi viața, respect legile în lumea aceasta, prioritățile corecte. Femeia din Sarepta, împotriva oricărei logici umane, împotriva tot ce putea ea să vadă, pune pe Dumnezeu întâi, respectă prioritatea celui care are drept la prioritate și viața ei este salvată. Ea putea să intre în trafic cu neascultări, ea putea să intre să spună, nu-mi pasă de Dumnezeu lui Israel, nu-mi pasă de tine, omul Dumnezeu, tu ai adus nenorocire. Probabil că Ahab a trimis vești în tot imperiul să știe lumea că Ilie nenorocește pe Israel. Probabil că vestea lui s-a dus. Femeia putea să-i spună, n-am nevoie de tine, du-te la Dumnezeii tăi, lasă-ne în pace aici, noi avem păgânii și zeii noștri, n-avem nevoie de tine. Și intra exact la moarte, mânca și murea. A ales pe Dumnezeul vieții și a dat lui locul întâi și ea trăiește. Numai că trăiește, ea experimentează minunile lui Dumnezeu în viața ei. Copilul ei moare și Dumnezeu îl înviază. Este primul caz de înviere în toată Biblia. Înainte de ea, până aici, niciun caz de înviere. Dumnezeu n-a acționat și n-a lăsat niciun caz de înviere până aici. În casa unei văduve din Sarepta Sidonului, o păgână și o străină de popor, care știe să-L pune pe Dumnezeu primul în viața ei, se întâmplă minunile lui Dumnezeu. Tu vrei minuni în viața ta? Și crezi în minuni și crezi că Dumnezeu trebuie să le facă și El le face. Nu le face nici însă când gândești tu cum vrei tu. Le face când tu lași pe El să aibă locul întâi și când El are locul întâi, gândește El când să le facă. Gândește El cum să le facă. Hotărăște El la ce moment să le aducă în viața ta. Femeia numai că scapă viața, numai că vede minunul Dumnezeu, ci femeia aceasta este peste viacuri în vocabularul Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vorbește sau nu vorbește văduva în Sarepta? Vorbește și vorbește cu cuvinte de laudă, cu cuvinte de respect, cu cuvinte de apreciere. 2900 de ani sau 3000 de ani trecuseră, femeia aceasta este încă în memoria poporului. Domnul Iisus când vorbește, oamenii au sărit și au spus, despre cine vorbești? Au întrebat imediat, nu știm despre femeia asta, sau știau? Știau tare bine, că nu dă nicio explicație, Domnul. Spune, știți de femeia văduvă din Sarepta, știți că Ilie a fost trimis la ea, știți că și-a salvat viața, știți toate acestea. Știți, era în conștiința poporului. 3000 de ani? Ce faci tu astăzi rămâne până mâine în mintea oamenilor? Crezi tu ce faci tu astăzi rămâne peste 3000 de ani? Rămâne? Nu știu, nu știu. Și poate că nici nu-i bine să rămână. Bine ar fi să uite oamenii ce am făcut noi astăzi. Femeia aceasta își scapă viața, femeia aceasta vede minunile lui Dumnezeu, femeia aceasta este lăudată de Iisus Hristos și femeia aceasta rămâne în conștiința unei națiuni după 3000 de ani. Pentru simplu fapt că a știut să-și rânduiască prioritățile și a știut să-L pune pe Dumnezeu pe primul loc. În această seară, lăsăm femeia asta în pace și ne apropiem de viețile noastre. Bat la poarta vieții tale, trimiși Dumnezeu și spun, Dumnezeu trebuie să aibă locul întâi în viața ta. Un alt dintre cântările de copii spune, Doamne, îți dau primul loc în viața mea. Tu să fii primul gând când ochii îi deschid. Tu să fii primul. Trimiși Dumnezeu, îți spun mereu, trebuie să aibă Dumnezeu primul loc în viața ta. Sociologii, profesorii de familie și counselorii de familie spun, familia trebuie să fie pe primul loc. Nu-i familia pe primul loc, toate merg de anapoda. Cei de la serviciu spun, fabrica sau slujba ta trebuie să aibă locul întâi în viața ta. Dacă nu îți concentrezi toată atenția, dacă nu spui toată afecțiunea ta și dacă nu pui tot ce ești acolo, nu vei produce ceva bun și nu vei realiza nimic. Lumea bate la poarta ei și spune, unde-i locul nostru? Vrem și noi un loc în viața credinciosului. Biserica, dacă nu vine printre toate, vine mai la urmă și spune, biserica, dacă nu e pe primul loc în viața ta, tu nu ești un creștin. Tu dacă nu ai respect față de biserică, tu nu ești un bun creștin. Să mergem puțin în Noul Testament și să vedem oameni care au știut să-și rânduiască prioritățile sau chiar dacă n-au știut, au fost învățați de Dumnezeu. La picioarele Domnului Iisus Hristos stă o soră, stă o femeie numită Maria. Știți cu toți incidentul din Evanghelii? Știți că Maria îi sorbea cuvintele? Știți că Maria se uita în ochii Domnului și tot ce spunea el asculta și credea? Și lângă ea, Marta, bună gospodină, bună gazdă, bună bucătăreasă, de înainte face drege, avea la masă pe neașteptate 13 bărbați. Domnul Iisus și încă 12 au ajuns fără să dea telefon, nici telegram, au ajuns acolo. Și ea dintr-o dată iară la masă. Scuze-mă, aici la noi la biserică, dacă unul trebuie să luăm la masă și nu știm dinainte, nu știm cum să scăpăm și să plecăm mai repede. Că n-avem lecția asta, să știm că trebuie să fim ospitalieri. Și Domnul Iisus spune să fim primitori de oaspeți, că unii au primit pe sfinți și pe îngeri în casa lor. Femeia aceasta are 13 bărbați la masă și probabil că încă vreo 2-3 care veneau după Domnul tot timpul s-au băgat și ei și au spus unde mâncă 13, mai mâncă și al 20-lea. Și Marta e șefă bucătăreasă, ea trebuie să aranjeze masa și de înainte și face și la un moment dat nu mai poate și transpire, vin la Domnul, Doamne. Vezi cinstită treaba asta? Eu mă dau peste cap și fac totul și Maria nu numai că nu mă ajută, dar măcar să fenteze pe la bucătărie, să mai mestece printr-o creație, că ați văzut așa, câte unul nu mă amestecă, nu face nimic, dar să învârte pe acolo. Ea s-a pus bineșor la picioarele tale și stă. Face o mișcare corectă, Marta, se duce la Domnul. Nu sare la Maria, putea sare la Maria și îi spune, dragă, dar ce? Probabil că Maria era mai mare. Și opărește Domnul și Domnul se uită la ea și spune, Marta, să știi că ai dreptate, ia și pe Maria, ia și pe Ioan, că ăsta se pricepe la bucătărie, mai ia vreo 2-3 și puneți acolo masa. Domnul Iisus îi spune, Maria și-a rânduit prioritățile. Marta, tu te frămânzi de multe lucruri, te îngrijorezi. Trebuie un singur lucru. Maria și-a ales partea bună care nu îi se va lua niciodată. Prin aceasta voi veți spune, fain, mergem acasă și ne punem cu Biblia pe covor și citim cu Biblia. Și după aia veniți, bărbaților, și mâncați când vreți, că nu ne mai frământăm de lucrurile astea. Așa credeți că a spus Domnul? Așa credeți că i-a spus Domnul Mariei, rămâi aici la picioarele mele și stai și ascultă? Sau Dumnezeu, prin Iisus Hristos, rânduiește ordinea priorităților? În casa lor era Iisus Hristos. Probabil că Domnul mai avea maxim un an de rămas pe pământ de la incidentul respectiv și unii spun că mai puțin, probabil nici câteva luni nu mai avea de stat pe pământ. Oricât de importantă era servirea unei mese fantastice pentru bărbații aceștia flămânzi, cred că mai important era să-L vadă pe Iisus Hristos și să-I soarbă cuvinte. Ce ziceți? Puteau să mânce și a doua zi? Puteau să mânce și a treia zi? Mai ales că Domnul i-a învățat pe ucenici ce înseamnă să meargă câteva zile și fără să mănânce. Dacă le-ați cântări și ați spune două gospodine și doi negospodari în seara aceasta, ați avea o dispută până dimineață, că unii ar spune nu, trebuia să gătească și alții ar spune nu, nu trebuia să gătească. Domnul însă nu-i de dreptate nici Marie, nici Martei. El rânduiește o ordine și spune, când Hristos vorbește, orice în lumea aceasta trebuie să amuțească și partea cea mai importantă este să stai la picioarele Lui și l-asculți pe Iisus Hristos. Doamne, de câte ori nu vorbești Tu și noi ne frământăm și ne îngrijorăm. Și când Tu taci, când Tu nu vorbești, atunci noi am vrea. Atunci am vrea să venim și să ascultăm cuvintele Tale. Un lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună. În această seară, ascultă cuvântul acesta care spune, întâi mie, fă-mi întâi mie și partea bună este să stai să asculți cuvintele Domnului. Petru, în Luca 9, se îndreaptă spre Domnul Iisus Hristos și îi spune, Doamne, noi am lăsat totul și pentru noi nu mai contează absolut nimic și am venit după Tine și Te-am urmat pe Tine. Noi am lăsat totul. Și Domnul îi spune, adevărat îți spun, Petre, și vă spun tuturora, că nu este nimeni în lumea aceasta care să fi lăsat pentru mine, ce? Casă, masă, prieteni, familie, neveste, copii. Să nu fi primit în viața aceasta însutit și în viața cealaltă viața veșnică. Petru cu ceilalți au stabilit ordine. Au spus pentru ei nu mai contează nimic decât Iisus Hristos. Asta nu însemnează că Petru și-a neglijat familia. Țineți minte când soacra lui Petru era bolnavă, ce a aranjat Petru? Să-l ducă pe Domnul Iisus acasă, să-l conducă spre casa lui, să intre în casă, să o tămăduiască Domnul și să rânduiască lucrurile și în familia lui. Dar înainte de familie, înainte de biserică, înainte de lumea aceasta sau de plăcerile acestea sau de orice este lumea aceasta, trebuie să fie Iisus Hristos. Nu cred că este cineva îndoielnic în mintea lui că Iisus Hristos nu trebuie să fie primul în viața noastră. Și cred că la punctul întâi toți suntem cu brio să trecem examenul. Iisus Hristos primul. Problema este cine ocupă locul doi. Sunteți convinși că Iisus Hristos trebuie să aibă primul loc în viața noastră? Cine are locul doi? Pentru locul doi se luptă mai mult decât locul întâi. Nimeni n-are curaj să spună că pune familia înainte de Iisus Hristos. Nimeni nu spune pune biserica înainte de Iisus Hristos. Nimeni nu spune serviciul înainte de Iisus Hristos. Nimeni nu spune lumea înainte de Iisus Hristos. Dar după Iisus Hristos, ce pui locul doi? Punem biserica? Sau punem familia? Sau punem serviciu? Sau punem copiii? Sau punem nevastă? Sau punem soțul? Greu lucru. Foarte greu. Locul doi de stabilit. Și câți oameni, atâtea păreri vor fi. Cuvântul Dumnezeu nu vrea să dispute locul doi. Nu-l dă nimănui. Cuvântul Dumnezeu nu vrea să ne dea răspunsul exact, dar ne lasă câteva ferestruici, câteva gemulețe să vedem în ordinea aceasta corectă a priorităților cum am putea să rânduim viața noastră corect. Apostolul Pavel trăia în veacul întâi, în veacul Imperiului Roman, când lucrurile mergeau bine pentru bogați, rău pentru săraci, mijlociu pentru soldați și pentru pătura mijlocie, sclavii o duceau rău, căutau să-și câștige libertatea și el, un cetățean roman, unul care își câștigă cetățenia prin naștere, pentru că părinții probabil și-au cumpărat cetățenia romană, luptă pentru un loc în Sinedriu, luptă pentru un loc înalt în țara lui Israel, învață teologia vremii, învață tot ce se putea învăța ca și tânăr în Israel și la un moment dat, în goana lui după afirmație, în goana lui după a fi primul și de a ajunge pe scara înălțimilor cel mai sus, se întâlnește cu Iisus Hristos. Iisus Hristos îi dă o lovitură knockout și îl pune jos la pământ și acolo, din pulberea drumului spre Damasc, el spune, cine ești, Doamne, și ce vrei să fac? Limpede, el consideră pe Iisus Hristos de acum primul. Pe cine îl întreb ce să faci, e clar că este primul în viața ta. Dar după asta mai erau alte lucruri după el. Și el le scrie în Filipeni 3, versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Ca o pierdere. Din pricina lui Hristos. Ba și acum, privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate lucrurile și le socotesc ca un gunoi, ca să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea, că mi-o de legea, ci să fiu găsit în el având o neprihănire care se capătă prin credință. Locul întâi îl are Iisus Hristos. Dar îl are Iisus Hristos? Știu că ați trecut tare ușurat și ați spus bine că ne-a lăsat în pace cu Iisus Hristos și acum suntem curioși de moarte să dăm locul doi. Ar fi tare simplu dacă ar fi așa să trecem la locul 2, 3 și 4, fără să știm clar în această seară că Iisus Hristos are locul întâi în viața noastră. Îl are? Presupunem că avem ultimul pumn de făină, ultimul unt de lemn. Trece Iisus Hristos la poarta noastră și ne spune, dă-mi-l mie. Și spunem, sorry. Pare rău, Doamne, dar ai venit la un moment nepotrivit. Ți-e foame? Du-te la fratele pastor, du-te la diaconii, du-te la ăștia care au ceva, mai multă făină. Noi nu mai avem nimic. Dacă Iisus Hristos este primul în viața ta și în această seară El trece pe la ultimul punct de făină din viața ta și spune, dă-mi-l mie, îl dai? Dacă vine îmbrăcat în slavă și dacă credem că El este cu plete și cu barbă, dar dacă vine în forma unui care nu seamănă cu el, n-are șanse. Și Domnul spune în Matei, Ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre cei mai însemnați frații mei, neînsemnați frații mei, mie mi l-ați făcut. E grea Evanghelia asta, nu-i plăcută și mă tem de ea în această seară. Mă tem de ea pentru că este ca un munte înalt pe care îl admirăm, dar nu vrem să-l trecem. Doamne, ajută-ne în această seară să depistăm pe toți creștinii din lumea aceasta, nu pe falși creștini. Și noi avem simț să-i depistăm pe cei care sunt falși, dar pe adevărații creștini, care au dreptul la prioritate în viața noastră. Nu știu cum să vă îndemn mai mult, nu știu cum să vă dau mai ușor să înțelegeți felul cum ar trebui să aibă prioritate Iisus Hristos în viața noastră. M-am tot frământat în aceste zile cum să vă explic mai limpede cum Hristos să aibă prioritate în viața noastră și să vedem și să știm și să fim convinși de aceasta. Ne întâlnim la voințe cu Iisus Hristos. Noi venim cu voința noastră, El vine cu voința Lui. Noi venim de pe un drum secundar, El vine de pe drumul principal, cu voia Lui. Cine trece primul? La modul cinstit, Iisus sau noi? O, Doamne, dacă ar fi trecut Iisus primul, dacă ar fi avut El prioritate, de câte necazuri am fost noi scutiți în această seară. Dar tare mă tem că de multe ori trecem noi și Iisus Hristos trebuie să aștepte și să spună: oh, copilul ăsta nu știe în ce parte vrea să meargă, e dezorientat complet, dar nu-i pasă de voia mea. Ai căutat în ultima săptămână voia lui Dumnezeu pentru fiecare lucru ușor? Sau după ce ai trecut safe și ai spus: fain că n-am pățit nimic, mulțumesc, Doamne, că voia Ta m-a călăuzit. Nu facem multă ipocrizie prin faptul că spunem voia Ta, Doamne, și de fapt voia noastră se împlinește? Doamne, Îți dau primul loc în viața mea. Tu să fii primul gând când ochii deschid. Este El primul gând când ochii deschizi? Este El primul gând? Greu că e oboseală și abia ne sculăm și abia fugim și abia alergăm și abia reușim să ne intrăm în ritmul vieții. Psalmistul spune: când mă voi trezi, voi fi tot cu Tine. Când te trezești tu dimineața, întinzi mâna și îl prinzi și spui: bună dimineața, Doamne! Mă bucur că ești lângă mine. Pe ce cale vrei să merg? Ritmul vieții tale se va încetini, adevărat. Ritmul vieții tale va fi mai langsam, dar va fi mai sigur. Vrei tu în această seară să-i dai cu adevărat locul întâi în viața ta? Vrei tu cu adevărat în această seară să-i spui: Doamne, când Tu strigi, fă-mi întâi mie, sunt gata să ascult, fără condiții, și practic nu mai aștept, ci Îți dau eu de bunăvoie locul întâi în viața mea. Și atunci, locul doi, știi cine o să fie? Știu că tot acolo vă este gândul și vreți neapărat locul 2. Știți locul 2? Dacă spun biserica, nu o să fiți de acord că ea e pe locul ultim în viața noastră. Spunem familia? E familia pe locul 2? Spunem jobul? Ce punem pe locul 2? Cineva întrebat cine e locul întâi în viața lui a spus: Domnul Iisus. Cine e locul 2? Domnul Iisus. Cine e locul 3? Domnul Iisus. Și a salvat-o ușor. În această seară știu că vrem rezultate concrete și eu vă spun din experiența celor 10 ani și 11 ani de când predic Evanghelia, am urmărit în mod deosebit familii de predicatori care au știut să pună pe locul 2 familia înainte de biserică. Au reușit mult mai mult decât cei care au pus înainte biserica de familie. Nu știu și mă frământ încă care să fie locul 2 în viața mea, familia ori biserica, dar întotdeauna voi înclina să fie familia pe locul 2. Nu vă îndemn pe voi să faceți același lucru. Dacă vreți neapărat să puneți biserica pe locul 2, puneți biserica pe locul 2. Nu o să fie prea mare tragedie. Dar mă tem că dacă nu dați locul 2 familiei sau bisericii, altcineva o să ia repede locul 2. Ce înseamnă să fie locul 2 al familiei tale? V-ați gândit oare în ordinea priorităților după Iisus Hristos că vine imediat familia? Sau ați spus neapărat familia? Îmi pare foarte rău de constatările care le-am făcut în România. Cunosc un pastor de excepție, un pastor foarte mare, foarte bun pastor, care toată viața lui l-a avut pe Iisus Hristos ca primul. În viața lui a fost doar Iisus Hristos și zi și noapte cred că medita la El, asculta voia Lui și mergea după El. Dar după Iisus Hristos a pus biserica, a pus lucrarea lui Dumnezeu. Are peste 70 de ani acum. N-a ajuns prea departe cu biserica și cu lucrarea lui Dumnezeu, dar familia este la mare distanță de unde trebuia să fie. Și am văzut pastori și cunosc personal și cunoașteți și voi, care după Iisus Hristos au pus familia lor. Și de obicei au reușit să aibă familie și imediat biserică după voia lui Dumnezeu. Familia voastră după Iisus Hristos este cel mai important loc din lumea aceasta. Familia este cel mai important loc pentru că acolo Dumnezeu se descoperă. Acolo Dumnezeu își revelează voia. Când sunteți familie, deja Dumnezeu trece peste bariera de individ și se descoperă familiei respective. Multe soții nu acceptă lucrul acesta și multora nu le place că trebuie să vină la Dumnezeu prin soțul lor și nu le place deloc și trec. Dar rânduiala lui Dumnezeu este că în familie Dumnezeu se descoperă soțului. Dumnezeu își trece autoritatea soțului și soțul transmite autoritatea soției și împreună autoritatea copiilor. Când familia este la loc de cinste și pentru tine familia însemnează voia lui Dumnezeu acolo, cuvântul lui Dumnezeu, părtășie, armonie, dragoste, întotdeauna Dumnezeu va garanta că familia ta va trece pe calea lui și va avea întotdeauna ajutorul lui. Familia neglijată, familia care nu are timp de Dumnezeu, familia care este uitată și uitați-vă în viața oamenilor acestora mari, personalitățile acestea fantastice, că familiile lor, nimeni nu știe ce se întâmplă cu ele. Uitați-vă la oamenii ăștia de excepție care sunt lideri în lumea noastră, cum familiile lor se pierd în spatele lor și nu mai știe nimeni de ele. Soțiile personalităților puternice au de suferit cel mai mult, pentru că personalitățile puternice n-au nevoie de împlinire și se împlinesc doar în eu lor. Tragedia aceasta a lovit pe Iacoca și a lovit pe alții. Și o să lovească multe personalități și tragedie mare este că lovește în viețile credincioșilor. În viața noastră, fiecăruia care mergem de aici și venim aici, ne închinăm aici, după Dumnezeu și după Iisus Hristos, după Dumnezeire și după mântuirea noastră, care este primul loc și întotdeauna pe linie liberă să treacă în fața noastră și noi după El trebuie să fie familia noastră. Nu știu care dintre voi nu o faceți teoretic asta. Și nu știu dacă trebuie teoretic să învățați în această seară Dumnezeu pe primul loc, familia pe locul 2, biserica pe locul 3. Nu știu dacă teoretic trebuie să învățăm noi ceva, trebuie să învățăm practic ceva în această seară. Avem timp să vorbim cu familia noastră, avem timp să modelăm familia noastră, avem timp să vedem ce să mai poate îmbunătăți în familia noastră, avem timp sau nu avem timp. Dacă are prioritatea numărul 2, trebuie să aibă timp. Dacă are prioritatea numărul 2, neapărat are timp, pentru că cel care este numărul 1 îți va da întotdeauna timp pentru familia ta. Iisus Hristos nu vrea și nu va face niciodată să monopolizeze în așa fel viața ta ca tu să devii o personalitate individuală, un sfânt care este pierd în lumea viselor. Te va face un sfânt practic în mijlocul familiei tale. Frați și surori, faceți din familia voastră sanctuarul lui Dumnezeu. Faceți, frații mei, preoția pe care Dumnezeu v-a dat-o. Și surori, respectați locul care Dumnezeu vi l-a dat. Copiii noștri trăiesc în lumea cea mai periculoasă. Vin la noi în casă și aud limba română, se duc în lume și aud limba engleză. Aud în casele noastre un creștinism modest, un creștinism fără toate acareturile acestei lumii moderne, un creștinism simplu, primar, și ies în lume și aud colegilor cu un creștinism care este adaptat la ultima modă și la ultima vreme, și în conflictul acesta au nevoie de suportul nostru, de sprijinul nostru. Suntem noi gata să căutăm valorile care sunt în viața lor? Suntem noi gata să cercetăm ce prețuiesc ei și care e ordinea priorităților lor? Când ajung la vârsta adolescenței, știm noi să echilibrăm ca mame și ca tați crizele prin care trec ei? Sau nu înțelegem și nu avem timp de ei? Și ne trezim că aleg lumea și aleg păcatul și i-am pierdut din vedere? Faceți din familiile voastre locul unde Dumnezeu să aibă prioritate. Și faceți atenția numărul 2 din viața voastră, familia. Ne este dată familia să o prezentăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită și spune, tu și copiii pe care ți-am dat. Dumnezeu nu ne-a dat nouă copii pentru iad, nu ne-a dat nouă copii să-i trimitem în lumea întunericului, ci ne-a dat ca să-i aducem înaintea Lui și pentru lumea Lui Dumnezeu. Faceți din familiile voastre prioritatea numărul 2, care să strălucească ca o lumină în lume. Biserica, vrând nevrând, vine pe locul 3. De-aia nu însemnează că poți să vii la 10 în loc de 9 jumate.